halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan waa xad 26-ka bisha January sanadka 2020-ka idaacadda waxa idin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dawladda Shiinaha oo la daalaa dhacaysa xakamaynta fayraska dilaaga ah oo si xawli ah ugu fidaya, haddaba waa sidee xaaladda Soomaalida ku nool magaalada uu fayraskani ka dilaacay?
Soomaalida dhammaan meesha joogtay ilaa haddana alxamdulillah cid Soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan. Cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin, ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xataa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaarayn milyoon soo sheegin.
Waxaan kaloo idiin haynaa dhinacyada galmudug oo weli xal u leh qaabka loo wajahayo dhismaha maamulkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan.
Dadka deganna waqooyi bari Kenya oo awalba abaaro la ildarnaa oo haasan uu ayax dhibaato ku hayo.
Shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland oo iminka wixii ka dambeeya wada yeelan doona xadhig internetka badda ee kabelka oo awal shirkad keliya ay gacanta ku haysay.
Barnaamijyadii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii fiidnimadii Jimcaha ku dhuftay dalkaasi ay gaartay ilaa 130 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 1600 oo qof oo kale. Kooxaha gurmadka ayaa maanta oo axad soo badbaadiyay dad ku hoos jiray burburka dhismayaasha laba cisho kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.8 magnitude oo ku dhuftay gobolka bariga dalkaasi ku yaalla. Telefishinka Turkiga ayaa soo bandhigayay muuqaalka Eizi Yildiz oo ah 50 jir iyo gabadheeda Yusra oo 2 jir ah, kuwaas oo laga soo bixinayo burburka dhisma dabaq ah magaalada Ilezin. Waxay burburka dhismaha hoostiisa ku xayirnaayeen muddo 28 saacadood ah. Afartan iyo shan qof oo nool ayaa ilaa iyo haatan laga soo bixiyay burburka dhismayaasha dumay, waxaana sidaasi warbaahinta maanta oo axada u xaqiijiyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku sugan Istanbul, iyadoo heerkulka habeenkii ah uu hoos u dhacay uuna gaaray wax ka yar 5 heerkulka cabirkiisa Celsius. Ayaa kooxaha gurmadku waxay sameeyeen in ka badan 9500 oo teendhooyin ah, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu martigeliyo dadka ka soo barakacay guryahooda. Sanadkii 1999-kii ayaa ahaa markii uu dalka Turkiga ku dhacay ama ku dhuftay dhulgariirkii ugu darnaa abid, kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 18,000 oo qof.
Dalka Shiinaha ilaa iyo 6,000 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen caabuqa dilaaga ah ee dhowaan halkaasi ka dilaacay. Sida saraakiisha caafimaadka Shiinaha sheegay, in ku dhawaad 2,000 oo qof ayaa guud ahaan dalka Shiinaha uu soo ritay fayraskan halista ah. Wasiirka caafimaadka dalka Shiinaha ayaa haddan maanta ah waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda ay wax yar uun ka ogyihiin fayraskan, waxaana uu sheegay inuu muddo 14 maalmood gudahooda uu horumar ku sameeyo markuu qofku haleelo kadibna uu si dhaqso ah u sii fido, waxa uu ka digay in uu sii faafi karo cudurkani. Dowladda dalka Shiinaha waxa ay sidoo kale sheegtay sabtidii shalay oo keliya in cudurkani ay qaadeen ilaa iyo 688 qof. Madaxweynaha dalkaasi ayaa isna sheegay in dalkiisa uu wajahayo xaalad aad u adag, isla markaana ay dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ay hadda cisbitaallo gaar ah kula tacaalayaan kiisaska daran ee xanuunkani. Dhanka kale, dowladda dalka Shiinaha waxa ay maanta si ku meel gaara u joojisay iibinta xayawaanada.
Ciidamada maamulka Siriya ayaa kaabiga ku haya magaalo muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ku ah dowladda, sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay maanta axada warbaahinta dowladda taageerta. Magaaladan inta badan laga guuray ee Marid Al Numan ayaa ah mid istaraatiiji ah oo ku taala wadada weyn ee M5 ee isku xirta caasimadda Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Xalab, tanina waxay qayb ka tahay isku dayga dawladdu ay ku doonayso inay gacanta ku dhigto wadadan halbowlaha ah taasi oo u sahleysa inay maamusho dhammaan qaybaha kala duwan ee dalkaasi waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waqooyiga bari ee Idlib taasi oo ah meesha kaliya ee ku harsan gacanta ciidamada dawladda ka soo horjeeda isla markaasina hoy u ah ilaa 3 milyan oo qof oo barkood horay uga soo barakaceen colaadaha qaybaha kale ee dalkaasi maamulka Siriya iyo xulafadiisa Ruushka ayaa laba jibaaray duqeymaha ay kaga soo horjeedaan kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkan gacanta ku haya ilaa bishii December iyagoo dhanka koonfureed ee Idlib iyo galbeedka gobolka Diriska ah ee Xalabna ka fuliyay boqolaal duqeymo cirka ah Idlib iyo gobollada kale sida Hama, Xalab iyo Latakia ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Hay'ad Taxriir Sham kaasi oo xubnihiisu ay horey uga tirsanaayeen ururka Al-Qaacida ee dalka Siriya.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq oo doonayay inay kala eryaan dibadbaxayaasha ayaa adeegsaday rasaas haddan maanta ah iyagoo dhaawacay banaanbaxayaal ka kala yimid caasimada Baqdaad iyo magaalada koonfurta ku taalla ee Nasriya. Wadaadka caanka ah ee Muqtada Sadar ayaa ka baxay maalintii Sabtida taageeradiisa muddada 4 bilood ahayd iyo dibadbaxyadii ka dhacayay dalka Ciraaq kuwaas oo khatar geliyay heerka ay ku sugan yihiin saacado gudahood. Markii uu ka baxay taageeradiisa ama taageeradii uu hayay banaanbaxyadaasi ayaa taageerayaasha Sadar oo iyagu qaar ka mid ah ay ahaayeen taageerayaashiisa aadka ugu dhow waxa ay xirxirteen teendhooyinkoodii waxaana ay ka baxeen xeryaha. Banaanbaxayaasha ayaa ku baaqay hoggaan cusub, shaqooyin iyo sidoo kale daryeel caafimaad, nabadgelyo iyo in la soo afjaro musuqmaasuqa baahsan iyo saboolnimada ba'an ee dalkaasi ka jirta. Waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan 600 oo qof inay dhinteen, 20,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen mudaharaadyada ka dhacayay waddanka Ciraaq ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
halkaad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay dalka Shiinaha waxaa si xooli ah ugu sii fidaya fayraska halista ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha oo iminka dalkaasi ay ugu dhinteen in ka badan 1,000 qof halka ilaa 2,000 oo kalena ay uu cudurkaasi haleelay. Dowladda Shiinuhu ayaa maanta si gaar ah waxay u mamnuucday kala iibsiga xayawaanada durjooga ah si loo yareeyo faafinta cudurka. Magaalada Wuhan ayaa weli ah halka ugu daran ee xanuunkaasi sida ba'an uu u saameeyey. Magaaladaasi waxaa ku nool arday Soomaali ah oo intooda badan ka barta kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha magaaladaasi. Dr. Yaxye Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Wuhan ayaa wareysii xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurkaasi ah waxaa la yeeshay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
xaaladdu weli waa sidii waa cadkaran tahay. Waxaa maalintii shaqada xiran dhammaan socodkii dadweynaha eraboradii tagaasidii iyo basaskii dhammaan magaaladu waa xiran tahay. Magaalada weli bandhowga ku jirtaa. xaaladduna weli sidii waa cadkaran tahay.
waaya marka idinka maadaama aad guryaha ku jirtaan sidee wax ula socotaan ma telefishinada kala socotaan akhbaarta?
wallaahi horta anaga dhammaan inta badan horta waxaan ku tirsannahay akhbaarta dhanka waxa weeye dowladda iyo TV-dan kala soconnaa. dowladdu waxay meeshaana waxa wax keliya informationka laga helo warka laga helo waa dhanka dowladda. dowladdu inta ay soo gudbiso waxa mar walba halkaasaan kala soconnaa.
waa gartay marka tirada dhimashada gobolka ama magaalada hadda aada joogto cudurka dadka u dhintay maxaad kala socotaa?
wallaahi shalay fola 41 ee dhimashadu wararka ugu dambeeyay maantan waxay sheegayaan inay 56 qofood ay tahay dhimashada.
guud ahaan Shiinaha miya mise magaalada Wuhan aad joogto?
magaalada Wuhan gobollada kale ee dalka jaana dhammaan cudurada waa faafay laakiin dhimashadu weli soo suma badna. meesha ugu badan ay dhibaatadu ay ka saaran tahay waa magaalada Wuhan.
waa garta marka Soomaalida wax ka barata ama degan ama ka shaqaysata magaalada tira ahaan waa imisa?
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday Soomaalida u badan yihiin. dadka magaalada deganna waxa weeye waxaa lagu qiyaasaa dad ku dhow 1,000 qof oo Soomaaliya. magaalada marka hore Soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen waa ka tagen. laakiin dadka hadda iminka jooga waxaa ku qiyaasi karaa 1,000 ka badan.
marka sidee isaga warqabtaan xaaladda Soomaalidaas aad sheegtay in magaalada Wuhan ay ku nool yihiin bal ka waran xaalkooda hadda ayaga?
والله وحنا في أول ركبنا وحنا سمعنا جروب لرهاد ويجاد أو أهلت كذا وصل كوكا جنلا استعمله لسلاح ديرو جروب كسبة أنتي الصومالية المجال ده حاسس مثلاً إن أنتي إنت ده حديك أجران إنا مشت كلاس عنا قفكي وإحنا يجارة أما قفكي دبس هو جارة هالك كلاس عنا سياسة كلاس عنا أخبار تصل وذاكنا المجال بقص مجال لا مش عنكر قفنا قفل وما تيكره الصوماليون وإحنا كل جوان مجالين كوحوي مجالين وأنت مجال كويتون مليون قفلا كنا مجالين قلت وأنت الصوماليون مجال نعت الجوا مركا وحوي قف قف وما تيكره مركا جروب كاس ويجات كذا الصومالي الصوف كاني هالك صلاح بارتك القلمان
marka ila haddana xaaladda Soomaalida inta aad ka warqabto waa ay hagaagsantaa Soomaalida dhalinyarada laan shaqo wax ka barta
Soomaalida dhamaan meesha joogtay ilaa hadda sanad alxamdulillaah cid Soomaali hadda wax ku noqoto ma jiraan cid ajnabi hatta ilaa dilma soo sheegay illa maanta dadan ku hadlay cid ajnabi hatta hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaarin liyoon soo sheegin
gobolada kale ka waran cudurka gaaray ee Shiinaha iyo ardada wax ka barta ma ka wareysan iyagan
ardada Soomaaliya badana gobolada dalka jooga iska warhaya alxamdulillaah waxii la hadlaystaan sidaan ognahay xitaa dhamaan gobolada kale cid Soomaali ah oo ila hadda iminka cudurku gaaray ama cid Soomaali ah cudurku waxa weey uu soo ritay ila hadda iminka ma jirto magaalooyinka qaar waxa weey anagayna u dhadhow waxa weey cudurku ku faafay oo kiisas badan ba laga haya laakiin ila hadda wax Soomaali ah xitaa gobolada kale oo jeeda jooga cudurku uu gaaray ma leh walaal
kaasi wuxuu ahaa Dr. Yahya Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha oo xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka ka dilaacay dalkaasi Shiinaha ugu waramayay Noor Xasan Noor Bukhari.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kastood naga maqlaysaan deegaano badan oo ku yaala geeska Afrika waxaa si daran u saameeyay ay yaxbaabiyay dhul beereed badan meelaha uu duulaanka ku haya ay xuu waxaa ku jira gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya hadaba waxyeelada oo ilaa ay hadda geystay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu ka wareystay Yuusuf Digaale Ibrahim Awl oo ka mid ah odayaasha deggan dadab waxaana ugu horeyntii weydiiyay goorta uu ay soo gaaray
ayahan deegaanadana wuxuu soo gaaray bishii hore mar buu yimid aniga ma arkin laakiin waa wararka oo baan maqlaye dhankan wajeer buu ka yimid wuxuu ka soo dhacay magaalada Darfur dhinaca kale wajeer wuxuu u gudbay deegaanka dhab u soo gudbay wuxuu maray deegaanka la yiraahdo kumuxmaato cali kunne dhirtu halkaas ka gooyay ilaa bishii halkaas uu galay kii horey maalinka aniga aan arkay ii horeysay waxaa waaye maalinka Khamiista yaa telefoon la ii soo diray waxaa la yidhi baalkii wuxuu soo maray dowladii wuxuu kasoo gooyay wuxuu soo maray deegaanka dhalinyarada ku soo habsaday wuxuu koodu ku soo hayaa dhadhaab 8 saacano marka qadeen hayo maan danan telefoon la isoo diray waxa la yiri wuxuu ku fadhiyaa suulada la yiraahdo Malagisi gaari baan qaatay aniga laba nin oo kale halkii baan tagnay halkaas oo ku arsay oo maanay deegaankii dadkii joogan ku qeylinay halkii baan kasoo saarnay waxaan qaadanay firindi iyo gaari hoonkiisi annaga ku qeylino uu soo kacay meel la yiraahdo laanta la yiraahdo laan la yiraahdo wuxuu fariistay abaqcalaan waan ka soo kicinay magaalada dhaabu 10 saac kusoo fariistay magaalada maadana ka kicinay waxaa gobolka ugu dhacay meel magaalada tuule la yiraahdo bogir ebeenka halkaasuu bariyey shalay subaxdii baan kala kacnay ka kicinay halkaasaga waxaan maraad baan la kacnay saan u wanay ee sareeduu maray meel la yiraahdo guruubuu maray halkaasuu gobolka ugu dhacay ebeen halkaasuu bariyey shalay baan ka daba kacnay halkii baan ka qaadnay waxaan marinay meel ilaa Bilis halkaas markuu hawada ugu reeb aan ka soo noqday 9 saac maray ay joogto
waan gartay marka deegaanada tirada badanaad ii sheegtay deegaano dhul beereed leh miyay ahaayeen mise deegaano cadil loo degay
deegaan cadil loo kootay dhul beereed beer ma aha beer ku yartay laakiin dhulkii deegaanka ka baxay nabaad dhulka namaca farban baa dhacay alxamdulillaah nicmadi mu ku fariisay geedaha iyo fuuli geedaha uu ku dhigay geedku farag saaro soo reebi geedka laftiisa keli mirk caleentii iyo deerkii uu isu daray geedkii cad baa soo haray
waan gartay markaas sidee dadka deegaanka arrintaasi u saamaysay
dhibaato badan buu deegaanka u geystay meeluu ku xaaray iyo meeluu daaqa uu ka dhigay alxamdulilaah annagana ma aana ka saaxanin saacada waxaa marka ugu badan helin goorta baalka ma daaqo geedaha uu bari galaa aqoonta haddaan aan ka aragnay aan u leenay haddaan aragnay maalinkiina fadhi baan u diinay waan cayrinay fadhi baan u diinay laakiin daqiiqad yar san minit geedku kaga horeeyo geedka wuxuu noqonay meel abaar lama degaan mu noqon marka baaxadiisana waxaan ku qiyaasay oo dadab ilaa 10 kilomitr buu isku jiraa
marka su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay dadku maxoolayba ayuu sameeyay maadaama dhirtii uu ka burburiyay
anaga waxaanay xoolaha de nicmad hadda dhacday haddu baalkan uu dadka yimid anaga waxaan dhaayay amaan arkay hadda hor maqalay inuu eed ilaa 1900 dirki iyo caynta isku dhalay jeed kala fiisoreeyay bas oo cad marka deegaanka xoolaha ay daaqayeen buu baabeenaya
waan gartay waxa diga waranta marka si iska maartay caadiyad u erideen frimbigi iyo honki baabuurkii saadi sheegtay hadda xagu ku dambeeyay
waxaan ugu dambeeyay anaga meel hadda anaga noo jirto ilaa 75 km ilaa 80 km baan ka soo noqonay oo deegaankan dadab kamid ah marka hawl ku guray oo gobolka naga gaabtay ka soo noqonay waxaan maleeynaa in ilaa meej ku aadnaa waxa la yiraahdaa magaalada Tuliira Cabsiba liraado weel bati joog ma la hadlay ayaga ma yiraahdaan wadan ka sii dhixiya
waan gartay
iyo baahun
dawladdu wax dadaala miyay ku bixisay amaba qorsheynaysaa inay ku bixiso la dagaalanka ayax
anaga magaalada moobi wax dawlad oo ka socdo iyo maana arkin la ka diyaarada jiraan baan leeyiri laakiin ma soo gaar wala anaga wadanka wajir bal u sheegay ma soo gaarana maana arkin wali
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Fadigaale Ibrahim Awl oo ka mid ah odayaasha ku nool dhadhaab oo goorna weyd khadka taleefanka ugu ramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Galmudu gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka taagan muran u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda galmudug isku haya kuwaasi oo wali xaal ula qaabka loo dhisayo ama loo wajahayo maamulkaasi wararkii ugu dambeeyay waxaa Dhuusamareeb ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Saaq
inkastoo 26-ka ay ahayd maalinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug ay u waasteeyeen dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug haddana taasi ma aysan suurtagelin baaqashada qorshaha guddiga ayaa yimidka gadaal markii qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ay isku maandhaafeen dhismaha guddiga doorashada taasi oo soo ifbixisay khilaaf uguba oo ka dhex xoogan xildhibaanada baarlamaanka galmudug qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo galay dhanka Ahlu Sunna ayaa kulan ay ku yeesheen Dhuusamareeb waxa ay ku magacaabeen guddi doorasho oo qabanaya doorashada hoggaanka galmudug waxa sidoo kale ay ifiyeen jadwalka doorashada ay noqonayso degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa kulmisay siyaasiyiin ku kala aragti duwan dhismaha galmudug waxaana murashaxiinta u loolamay safilka madaxweynaha ay soo saareen qoraallo ay ku diidan yihiin ka qaybgalka doorashada iyo qoraallo lagu dhaliilayo sida ay wax uga socdaan Dhuusamareeb dowladda Soomaaliya ayaa garwadeen ka ah geeddi-socodka dhismaha galmudug oo soo bilowday bilo ka hor markii ra'iisul wasaare Xeerre iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay hoggaanka u qabteen hanaanka dhismaha dowlad goboleedka galmudug hayeeshe ilaa iyo hadda lagama gungaarin waxaana wari jira khilaafkii Xeerre uu ku soo baxay xadintiisa madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa soo saaray qoraal beesha caalamka looga dalbanayo in ay soo fariigeliso hanaanka doorashada galmudug waxaa sidoo kale qoraalka sheekha lagu xusay in dhanka Ahlu Sunna ay qaban doonto doorasho haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan dhinaca kale madaxweyne Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkan uu ku sugnaa waxa uu ka waday diyaarinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana maalmo ka hor looga dhawaaqay dhammaystirka dhismaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwa oo iyaguna iska dhex doortay guddiga doorashada diidmooyinka ka imaanaya dhinacyada ku lugta leh siyaasadda galmudug iyo diyaarinta dowladda ay ugu jirta qabashada doorasho ka dhacda Dhuusamareeb ayaa u muuqanaysa soo ifbixidda maamulo isbarbar socda oo ka dhisma deegaanada dowlad goboleedka galmudug magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kama jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan murashaxiinta sidoo kale ma jiraan dadaallo lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ragaadiyeed doorashadii hoggaanka dowlad goboleedka galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Dhuusamareeb
kan iyo warbixinadana waxay dhigaysaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Soomaaliland ayaa markii u horeysay waxay sheegtay in xariga internetka badda ee cable-ka ay wada yeelan doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya halkaasii iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa sheegtay in la soo afjaray isfaham waa u dhaxeeyay iyaga iyo Jabuuti oo la xiriiray markabsiday xariga internetka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda ee Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi, ayaa u sheegay VOA in xadhigga internetka badda mara ee cable-ku uu yahay hanti qaran qofna aanu yeelan karin. Waxa uu sheegay wasiirku in saddex shirkadood oo ka mid ah Isgaarsiinta Soomaaliland shirkadaha ka shaqeeya iyo xukuumaddu ay wada yeelan doonaan.
Waxay cable-ku waa hanti qaran wey, sida wadooyinka, airport-ada iyo dekedaha, hanti qaran ku leeyahay oo u baahan maalgashi xooga. Taasina marna kama maarmayso in dawladdu ay u yeelato siyaasad gaara iyo heshiisyo ay iyadu qayb ka tahay ama ay dadka qaar ba ay u ogolaato. Sida maanta aan loo ogolayn wadada qof uu iska samaysto ay wax ka dhexeeya wado dhan wey cable ka dhexeeya. Horta anagu inaga horeysay xukuumad ahaan waxaagii 10 sano ka hor bay shirkadda samkii heshiis la gashay wasaaradda, sida xeerka isgaarsiinta qoriyana wasaaradda qaranka uga mas-uula dhigista iyo keenista iyo sidoo kale ka shaqeysiinta cable-ka dhulkii badda hoos mara. Laakiin maadaama wasaaraddu aanay awood dhaqaalahayn oo lagu fuliyo, sidoo kalena awood farsama inaan berigaa lahayn, sam cable wasaaraddu heshiis la gashay muddo 25 sano. Heshiisyada noocanna waqtigaa dheer waa heshiisyo adduunka oo dhan la galo, maadaama u baahan tahay maalgashi xooga. Wax laga dhaqaaqaya ciddan maalgashanaysa siday ugala soo noqon karaysa. Waxaan dee halkaa inaan sheego waa heshiis maaha xiris. Heshiiskaana liisan baa ka dhashay, kadibna waxaa ansixiyay baarlamaankaasi saasi kusoo socotay muddadii hore oo dhan. Laakiin annagu ka duuleyna baahida loo qabo iminka iyo in dalku u baahan inuu helo internet jaban oo qiimihiisu uu yahay qiimo cidliba ay qaadi karto, sidoo kale xawaarihiisu aad iyo aad ugu sarreyn karo, sidoo kalena bad leh.
Markaa wasiir, tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano arrinta in saddex dhinac oo shirkada gaara iyo dhinac xukuumadda afartaasi ay ku shurkayaan ama ay wada yeelan doonaan, taa maxaad ku oran lahayd?
Taa horta waa tan aan leeyahay in la mideeyo maalgashiga xarkaha. Markaa shirkadaha danaynaya suuqan hore ugu jiray isla markaana leh awood dhaqaale ay ku maalgashadaan waa saddex shirkadood oo waaweyn dalka ayaa qayb ka ah. Markaa hawshan wadnaa waa in afar dhinac ay ku midoobaan in la maalgashado xarkaha wa dowladda iyo saddex shirkadood ee Sam Cable, Somtel iyo Telesom. Waa heshiis afar dhinac ah, mar walbana dowladda leh hogaaminta iyo habeynta, sidoo kale siyaasadna iyadoo dhigaysa. Ujeedada shirkadaha loo soo gelinaya waa maalgashiga awoodda, waxaa la yidhaha interior bio, iminka ay adduunka wax badan ay ay ka faa'iidaan. Sidoo kalena shirkadu dee waa adeeg bixiyaashi wey. Markaa horena ugu jireen khibrad way leeyihiin, awood dhaqaalena way leeyihiin, waanay danaynaya. Dowladduna iyada uga mas-uulo qaranka gacanta ku haysa.
Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi, ayaan weydiiyey arrin in markab dalka Jabuuti laga leeyahay sida la sheegay biyaha uu soo galayadoo aanay xukuumadda Soomaaliland ka warqabin sida la sheegay.
Baddu waxay u qaybsantaa saddex qaybood. Qaybta koowaad oo badda uu qaranku leeyahay waa la yidhaha territorial sea. Badda ku xigtaana waxa la yidhaha economic sea oo waa zone. Economic zone waa qaybta dhaqaalaha. Qaybta kalena waa qaybta internationalka ee aan lahayn, qaybta biyaha caalamiga ah. Qaybta koowaad markaa waxay la mid tahay sida dhulka kale, sida dhulka loo ilaaliyo loo ilaalinayo. Qaybta labaad waa qaybta dhaqaalaha. Marka ciddu baahan way dhigan kartaa sida xarkoo kale. Qaybta kalena waa qaybta caalamiga iyadu cid waliba fasax bay u leedahay. Marka arrinka xarigga cable Jabuuti waa laba qaybood. Horta sida ay iyaguba sheegeen berber ka soo degayay laaliisan siyo taas siyo tahay taa iminka. Markaa dadku ila aanay fahmin ee isku eegi waxa weeye marka wax maraya qaybta dhaqaalaha economic zone-ka iyo maraya. Marka nagu Soomaali ahaan waxaan ku leenahay in ay nasoogeysiyaan nala socodsiyaan waxay dhigayaan, sidoo kalena la iga cable-ka meesha maraya noocaasa كحق هاو إليه مثلا شرعي قدوك لكن أون لسعسين تبي مركا مركا هرميت فيرينا دي ورن نميس توسين لكن مركا الكوضة حالاني كل واع وحالي سنتي مرفع عنو مرسا مركا بكونا شو قدي سيواتا ونو حارق نوين الدعافي
خضر محمد عكل فيه ويا حرقي سام
taydiga sayl wali waxa naga la socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha Sahar Cabdi Axmed ayaa noo haysta
waada markala iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee todobaadka barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa isgaarsiinta baraha bulshada dadka ay ku xiriirto ee social media loo yaqaan ayaa ah mid dhibaatooyin iyo faa'iidooyinba u leh bulshada Soomaalida gaar ahaan qurba joogta oo si weyn u adeegsada dad badan ayaa waxay u arkaan in isticmaalka baraha bulshada ay tahay wax mashquuliyad dadka markii loo fiiriyo waxyaabihii ay qabsan lahaayeen sidoo kale tan caqabad ku noqday hijritaanka dadka qaarkiis iyo dhaqamada wixii lagu yaqaan Soomaalida oo caadiyan xeer u lahayd hadaba social media ha isticmaalkiisa sida weyn ugu sii baahayo baraha bulshada iyo dadka ma yihiin waqtigan kuwa faa'iido u leh bulshooyinka gaar ahaan kuwa Soomaalida waxaa barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota si toos ugu jira professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ee Minnesota isla markaasina ah imaamka masjidka masjidul da'wa ee isla gobolkaasi ku yaala waa sheekh xasan jaamici sheekh xasan jaamici soo dhow aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka igala qayb tahay oo dhageystayaashii aniguba nagala qayb qaadanaysid
zaara walaashay waa maafantay adiga iyo martida kulkud kunugula jirto waa maafantay
waa taa ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa maadaama dhinacna aad ka tahay wadaadadii gobolkaasi Minnesota dadka Soomaalida ay ku badan yihiin caqabadaha ugu badan arrimaha idin soo darsood aragteen ama qoysaska ku xiriira oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan xiriirkan social media loogu magacdaray maxaad nooga sheegi kartaa
horta iyadoo kooban ma aqaan sida aad u jeceshahay in loo fiiriyo social media sababtoo marna dhinac marka laga fiiriyo wanaag badan uu leeyahay dhinacna marka laga fiiriyo khasaare badan uu leeyahay marka culimada islaamka way daraaseeyeen waxayna yiraahdaan hadba waxay ku xiran tahay qofka wuxuu adeegsado waa sida mindida oo kala waaye marka mindida marna ilbaha lagu jarjaraa waxyaalo badan aad ku goyn kartaa si aad nafcigeeda aad u hesho marna mindida qofa lagu dhaawici karaa ama lagu dili karaa social media waa sidoo kale waa gudi laba af leh wax badan oo fawaa'id ah laga helayaa hadda dad waxaa jira oo maalin kasta ka dhageysta social media tafsiirka quraanka oo kale waxay ka dhageystaan axaadiis inay ka bartaan waxay ka dhageystaan dadka lecture ka bixiyo oo la dhageysta araha kamid ah maalin kastaan lecture ka bixiyo maalin kasta ayaan dhihin usbuuc markay ugu yartay laba saddex jeer ayaan lectures ka bixiyo hadda aan kula hadlayay classka jaamacadda islaamka oo aan dhigayay oo afar maada aan ka bixinayay waxaa laga fiirsanayay ilaa Soomaaliya ilaa meel walba Facebookiga laga fiirsanayay lifena wuu ahaa marka dhankaas kale faa'iido ka leeyahay khasaarihiisa iyadoo kooban waxa waaye haddii qofka balansiga ama miisaanka uu miisaami lahaa waqtigiisa uu ka dhumo oo markaasi laga yaabo meeshii wax faa'iido leh uu fiirsan lahaa sheekooyin macno badan aan sameynaynin in uu waqtiga isaga lumiyo taasoo markaasi ay sabab u noqoto howlo muhiim uu samaysan lahaa in ay ka khasaarto masalan ilma haday hooyo tahay ama haduu nin yahay oo kale ninkii shaqadiisii uu qarsan lahaa in ay maaragtay raad ku yeelato si negative ah ama haday hooyo tahay ilmaheedii kurumidii ilmaha raashinka uu sameyn lahayd kaalmadii ay kaalmeen lahayd inay ka mashquusho ama ninkeeda inay ka mashquusho sidaa daraadeeda waxay ku xiran tahay hadba qofka isticmaalayo laakiin macluumaadka hadaad aragto iyo warbixinada social media la xiriira soo baxayso datada dadka research-ka sameeya ama baxtiga sameeya waxay sheegayaan faa'iidooyinkiisa iyo khasaarihiisa ma kala isbarbardhigo inkastoo qofka isticmaalaya ku xirantahay laakiin khasaarihiisa inuu badan yahay intaasaan rabay inaan ku soo koobo qaybta hore
waayahay marka loo fiirsado laakiin bulshada soomaalida ah waayadan dambe si weyn ayay u isticmaalaan oo hadday noqoto shaqsiyaad ayaa caan ku noqda xataa isticmaalkiisa oo leh bara gaar oo dadku ugu hagaagaan markii la fiiriyo sida qof walba waxa asaga ku jiro oo aan tafaftir lahayn uu u soo bandhigayo ama Facebook ama Twitterka ama baraha kale ee dadku ku wada xiriiraan oo Instagramka iyo haday noqoto iyo xataa Snapchatka oo kale to sidee ay arintaasii caqabad ugu tahay bulshada dhaqankeedii iyo dhinac diinta xataa uuna saameyn karta
bulsha ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan saddexdu marka laga fiiriyo dhaawac badan ayaa ka jira isticmaalka social media ama sida sheegtay Instagramka ahaado Snapchatka ahaado Facebooka Twitterka la isticmaalayo wararka la isugu gudbinayo khasaarihiisa waxaa kamid ah khaasatan marka fiiriso Facebook live ka oo kale dad oo dad kale ku xad gudbayo irdigooda sharaftooda oo ku tilmaamaya waxaysan ahayn iyagoo cadeymo aan soo bandhigaynin marka xitaa qolada oo social science ka barta oo culumtan bulshada oo sameeyay research-yada ama buxuusta baarista sameeyay cilmiga ah waxay leeyihiin dadka misliin ayuu ku sameynayaa unsurka insaanka ah ayaa maskaxdiisu wuxuu ku abuuraya macluumaad been ah oo aan loo haynin wax
marin habaabin
ateema ah ama ha iyo marin habaabin ama waxay leeyihiin wuxuu ku abuuraya qofkii qalbigiisa naceeb qof kale ah tusaalaan ku tusinayaa arday ardadeeda jaamacadda kamid ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in ninkeeda uu hurdi waayey sababtan ay ahayd in laga faafiyey been ah in gabadhiisa oo weli xitaa ani xitaa shaksiyan aan aqaano weligeeda aan guursan oo intaan aqaano faamilo dhoorsoon oo gabadh hadda master xitaa diyaariso xag waxbarasho asturan ayaa waxay gelinaysaa ay faafinaysaa Facebook ay ku faafinaysaa oo live ah in gabadhaasi waa ninkay rabtaa inay baabayso waxay leedahay gabadhiisa todoba jeer la guursaday oo la soo furay haddana $100,000 ay waxay la raadinayaan ninkii guursan lahaa macluumaadkaasi falsiga ah oo qof bixinayo waxay dhaawac gaarsiinaysaa qofka insaanka laga bixinayo waxa kaloo misleading ku sameynaysaa oo marin habaabin ku sameynaysaa qofkan ama familkaasi oo macluumaad been ah laga bixinayo marka waxaad Facebook waxaa ka baxo warar iyo macluumaad oo been ah oo dacwooyin xitaa loo qoray qolada Facebook leh inkastoo ay sameeyaan qaab cusub oo loogu hortegi karo oo dacwo ah haddana wiili sidii la rabay uma shaqeynin qaabkaas
way waad mahadsantay barnaamijkan waxaa ku xiran dhageystayaal oo inta badan fursadaha ayaga aan siino si ay uga faa'iidaan oo qofka martida ay su'aalo ugu weydiiyaan dhageystaha ugu horeeya gobolka Ohio Columbus ayuu joogaa soo dhowo walaal magacaaga iyo su'aal iyo aragti waxa aad qabtid Sheikh Xasan Jaamici
magacay waa Maxamed Saciid Maxamed waxaan ku magacaa dheeraad tawanay waxaan joogaa magaalada Columbus Ohio Sheikh iyo Sahar labadiina waa in kalaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
alaykum salaam waraxmatullaahi
wabarakaatu aad baad u mahadsantahay sidaan u dhigi lahaa ayuu Sheikh u dhigay aad buu u mahadsan yahay waxaan raacinahayaa labada fikradood oo ah macnaha in xumaanta iyo wanaaga uu leeyahay social media-hu aan waxaan qabaa way kala badan yihiin waxa boqolkiiba sagaashan waxa badan xumaanta koos waxa yeelahayaan qabaa Sheikh waxa weeye share garayntu qofka wanaaga markuu soo dhigo wax share gareeya ma lahan laakiin xumaantu waxa loo share gareeyaa maxaa ka galay qofka marka xumaanta marka uu fiirinayo wuxuu u gudbayaa xumaan marka waxyaalaha looga gudbi karo oo isleedahay waa looga gudbi karaa xumaantaas ayadaha oo wanaaga in loo share gareeyo baa Sheikh weydiin lahaa tan labaad oo su'aasha weydiinaya waxa weeye waxyaalad diiniyan ay ka dhigahayaan oo dacwo oo macnaha duco kale laga dhigahaya dadku waxay leeyihiin ajir baa kee la saafaafi oo ama taleefan kusoo dhaco ama social media la soo dhigo oo asal ahaan diiniyan waxa ay ka tahay marka waan ka baxa
toona Saciid aad oo mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan kugu waafaqsanahay boqolkiiba konton wax ka badan marka qaab boqolley loo xisaabiyo xumaanta inay maaragtay uu leeyahay inuu ka badan yahay fawaaid uu leeyahay waxa kamid xagga waqti dhamayska oo kale wax waxa kamid ah dambiyada qofka uu galaayo markii wax sharci uu dhageysto dhankaas oo ku waafaqsanahay kow dhanka kale inkastoo wanaag badan uu leeyahay horaan soo sheegay hadda lecture jaamacadan caawa bixinay tusaale ahaan waxa ku xirneed ilaa Somaliland Puntland gobolka regional governments ka oo Soomaalida ilaa Muqdisho laga fiirsanay ninka ii qaabilsan oo technical supportiga ii jooga wuxuu ii sheegay meel kasto laga soo galay marka dad badan aan dhageysanay laakiin waxa xaqiiqa sida toban hadda uu sheegay xaqiiqa waxa ah marka oo wax war xun la rabo in la faafiyo ama dowladda Soomaaliya laga faafiyo ama qof bini aadan laga faafiyo ama urur laga faafiyo ama xisbi laga faafiyo wuxuu u faafayaa si degdeg ah marka laba su'aal ma iska dhalinay hal su'aal ay weydiiso ah sidee waxaan loo xalin karaa su'aasha ah maxaa sabab ah in waxaan degdeg u faafo xumaanta ah waxa wanaaga ah sidaa dirtigaan arrimaha oo kale xalaga baa kumanaan kun u furay hadda casha waxaa jiray zaaro markay soo waxdo oo kale dhaa waqti isii oo extra ah oo arday iga codsatay tafsiirka quraanka oo degdeg ah inaan u akhriyo oo aan u dhameeyo si degdeg ah dadka fiirsanaya nambarka wuu fiicnaa laakiin waxaa ka faa'iideysan kari kumanaan kun laakiin cid shir gareynayso degdegayso ma laha maxaa dhacay marka waxaa horta maxaa sidii lagu hortagi karaa waxaa lagu hortagi karaa qofka inuu ogaado aakhire ilaahay inuu la xisaabtamayo waqtigiisa kow in la sameeyo qofka la ogeysiiyo la xusuusiyo oo aniga adiga Zahra cid kasto sida barnaamijkan hadda quruxda badan oo Voice of America usoo deysay oo kale marar qaar ku xitaa loo soo daayo oo ah maxaa dambi kaaga imaan karo social media inaad qayb ka noqoto maxaad ajir ka heli kartaa wanaag haddii la soo dhigo hala faafiyo maxaa daliil u ah ilaahay subxaana watacala wuxuu qur-aanku leeyahy ina samca walbasara walfu-aada kaana ulaa'ika canhu mas-uula macnaheeda ay tahay waxaad dhegaysanaysid waxaad fiirsanaysid waa aayad khatar ah waay waxaad dhegaysanaysid waa social media wax badanaa laga dhegaystaa waxaad fiirsanaysid wax badanaa laga fiirsadaa waa lagu weydiinaa aakhiro marka hadday wanaag tahay ajiraad ka helaysa saas waa micnaheeda hadday xumaan tahay waxaad ka helaysaa dembi oo lagula xisaabtama aad cadaab ku tegi karto marka qofka taas markuu ogaado wuxuu taxadir ka sameynayaa in uu fiirsado wuxuu ilaahay raali ka ahayn wuxuuna ku dadaalayaa oo keliya inuu galo ama uu sheergareeyo waxyaalaha ilaahay uu raali ka yahay horta taas xagga diinta faa'iido badan ay keenaysaa haddii la iska waaniyo midda kale kusoo qatimaayo waxa waaye haddii oo maxaa waxaan inay xumaantay degdeg u faafto maxaa sabab ah waxaa sabab ah laba shay kow nafta bini aadamka ilahay wuxuu leeyahy ina nafta la amaaratum bisuu nafta badanaa say u samaysantahay samaysankeeda xumaan jecel oo kale waay marka taas waa nafti talabaadna shaydaanka ayaa wuxuu rabaa in shaydaanka uu jooga ibliis oo muuqda ama aan muuqan oo xumaan wala ah marka intaas markay iskaashadaan ayaad waxaa xumaanta marka way ka faafin ogtahay waxyaalaha wanaagii khayrka
waa tahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o eda toddobaadkan oo aan ku eegeyno baraha xiriirka bulshada ee social mediaha loo yaqaano ee dadku ay iskula xiriiraan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiinba waxaana marti ugu ah imaamka masjidul dacwa sheekh xasan jaamici islamarkaasina wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota mar kale dhageystayaasha haddaan dib ugu noqdo dhageysta ayaa ku jira dhinaca magaalada Kismaayo soo dhowow magacaaga iyo waxaa rabta inaan la wadaagto walaal
bismillah magacaygu waa hodan waaye baraha bulshada horta faa'iidooyin way leeyihin khasaarna way leeyihiin inta badan waxaa ku badan faa'iidooyinka maxaa yeelay waxaa dad badanaa ku xiriiro oo muddo isla'aa oo gadaal ka midoobo inta badan dadka saaxiibada kala tagay oo kalay dadka guurkaa lagu suubiyaa inta badan dadaa wada xiriiro inta badan waa faa'iidooyinkiisa badanaa isleeya aniga
waa garta marka aragti ahaan waxaad qabtaa in social mediaha faa'iidooyinkiisa ay badan yihiin
horta waa silaax duuxadbeyn waa hub laba af leh haddaa dhinaca fiican u adeegsatana dhinac fiican uu noqonaya haddaa adiga dhinac xun ka fiirisana dhinac xun uu noqonaya tusaaloo kale adigu haddaad wax fiican aa faafisid oo dadka ay kaa faa'iidayaan haddaa waxun soo dhigtan dadka xumaantay faa'iidayaan marka mar walba waxaan ku boorin lahaa dadka inay wax dhanka fiicnaanta ay ka eegaan oo waxyaabaha ay faafinayaan ay u noqdo wax diinta ku salaysan oo dadka dhaqankooda bedeli karo insha allah intaas waxaan kusoo koobi lahaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay hodan dhanka fiican ayay ka egto waxay leedahay dhinacii fiicnaa ayaa jirta iyo in dad badan ay ku wada xiriiraan oo xataa qaarkood isweysana sida sheegta hodan dabcan way jirtaayo guurka xataa waayadan dambe gabdhaha xataa in laga helo oo gabadha u baahan tahay hadda meesha kala hadasho ama ninka u baahan tahay ee dhici karto in qoys fiican xataa halkaas uu ka abuurmi karo ganacsiga ayaa sidoo kale ku xiran sheekh xasan jaamic ahdan ku weydiiyey bulshada soomaalida maxaa u nugleenaya dhinaca faa'iido daradana ay ku bataan marka loo fiiriyo dhinaca faa'iidada
dadka badanaa baarista cilmiga sameeya waxay leeyihiin qofka markuu waqti badan hayo waxay keenaysaa meelo badan inuu galgalo sababtoo ah waqtigaas uu saamaxay laakiin qofka busyga ah waqtigiisa aad u yar yahay waqtigu ku xisaabtamaya marka waa bay khaaminaya marka waxaa keenaya soomaalida soomaaliya joogta siiba iyo kuwa jooga wadamada shaqo aan la shaqaynin inta badan oo welfareka welfare systemku ku xoog badan yahay weli wadanka Mareykankana aan joogaa wadan aada loo shaqeeyo waayo oo dadka aada u shaqeystaan in yaroo kooban maahina laakiin wadamo waxaa jira Yurubiyaanka wadamo kamid ah oo shaqada dadka soomaalida siiba shaqooyin aysan haysan laakiin nidaamka welfare systemka oo dadka saacideeya ku badan yahay marka qofka waqtigaas badan uu haystaa waxay keenaysaa in meelobu iska galo sababta wuxuu rabaa waazic diinina ma jiro oo qofka ka celinayo meelaha ilaahay uusan raali ka ahayn marka taas horta sabab kamid waa asbaabta keenaysa dadka inay meelahaas ay galgalaan marka iyadoo kooban gabadha walaasheed waxay sheegaysa way jirtaa waana horin oo u sheegay Salax Duu Xadeen inuu yahay ani waxaan dhahaa social mediaga waxna waa lagu dhisaa waxna waa lagu dumiyaa dowladdan ayaa lagu riday saa ula socota hadda akhriso taariikhda say u duntay dowladdii Xusni Mubaarak Masar
sidoo kale dowladaha carabta intooda badan lagu dumiyey Yemen haday noqoto
marka ha ahaato positive in oo dowlad dictatorship la dumiyo dhankaas waa positive laakiin waxaa loo adeegsaday social media waana lagu dhisi karaa oo waxaad arkaysaa qaabka dadka qaarkooda oo musharaxiin ah oo rabay inay soo baxaan oo ay wax noqdaan social media aad loo isticmaalay dowladaha qaarkood way isticmaalaan afrikaanka ah social media in ay propaganda fiican ay ka sameeyaan howlaha ay wadaan ama ay hayaan oo qaarkooda wax run ka ah qaarkoodna aan sax ka ahayn waa hub khatartiisa iyo faa'iidiisa labadaba uu leeyahay sida walaasha ay sheegtay
waa taa sida hodan sheegtayba haatan aan kula hadlay xataa dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada v o a da mid kamid a dhegeystayaasheena ayaa nagula soo xiriiray oo raba in uu asna saasoo kaleta barnaamijka ka qayb qaato wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa bal soo dhowo walaal magacaaga noogu bilow iyo aragti waxaan rabtid inaan la wadaagtid
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan waan salaamaya banda v o a barnaamijka iyo hogaamiyaha sare Cabdi Axmed magacaygu Cabdirsaaq Maxamed Cabdillaahi odaybaan ku magac dheerahay waxaan ku suganahay Hargeysa Soomaaliland
soo dhowo Cabdirsaaq
walaal waan dhowahay idilkiinba salaad mar kale adiga iyo khabiirkaba barnaamijkan aanu kaga hadlayno waxaan loo yaqaano teknolojiyada amba isgaarsiinta casriga ah waxaan u arkaa faa'iido iyo khasaaro way leedahay balse wax badan khasaaraheeda marka aanu barbar dhigno waxyaabo fara badan oo aanu ka arkayno walaal
adiga weli wax ma la kulantay khasaaraheeda ku saabsan oo ma aragtay haday shaqsiyan kugu dhacday iyo haday saaxiibo adiga saaxiibada ahba ku dhacday
walaal dee khasaaraha ay noogeysato waxa kamid a marka koowaad dhaqaalo burbur bay ku haysaayo qof waa kan dhaqaalo isticmaalaya marka suu galo waa inuu lacag bixiyaa sidoo kale walaalo khasaareheeda waxaa kamid a qofku habeenkiisa maleel ku noqdiyo soo jeed aroornimadiina ku jira ma garanaysaa qaadiro iyo qarow labadaba waxaa kaloo laga arkaa walaalo arday aad wax loo diray inaanu ardaygii wixiiba kaga mashquulo sidii u soo jeeday waxaa kaloo laga yaabaa inuu noqoto balwad uu qofku la qabsado oo haddaanu isticmaalna ba aanu gelin ay maalinta wax ka sii yihiin amba aanu noqonayn boqof hadiya sidii balwadaha kale ee sigaarka iyo qaadkeeya wixii lamid ka ahaa
waa tahay sheekh xasan jaamici dhegeystahaasi si fiican ayuu u sharaxay dabcan wuxuu kamid yahay dhalinyarada sida weyn uu isticmaasho baraha xiriirka bulshada iyo isgaarsiintaasi bal marka la fiiriyo dhinaca kaleto ganacsiga iyo shaashadahan isgaarsiinta in dad xataa ay ku sameeyaan malaayiin dollar waxaa jirto in youtubeyada iyo la isku xiro facebookyada iyo twitterka iyo sidoo kaleto whatsappka waxyaabahaas dadka aadka ay isugula xiriiraan haddana dhaqaale laga sameeyo bulshada soomaalida ah kuwada dhaqaalaha ka sameey way tirayr yihiin een san umaleenaya hadeesan een number la tirin kara ahayn bal marka waxa iga waranta een hadiiba ay jirto sida ay dadku uga faa'iidi karaan dhinaca dhaqaalaha
marka hore sida walaalka uu sheegay oday wuxuu ku saxsan yahay balwad inuu isku bedeli karto hadana waxaan ku noqonayaa si cilmiyeysan shay waxa jiro marka aadi aad u isticmaasho ee xalaal tahay laakiin markii oo isticmaalka qabal wad isku bedesho xalaalnimada ay ka baxayso quraanka hadda aragto aayada waxa jira ilaahay u dhahay walaa tusrifu walaa tusrifu waxa waaye xadki loogu talagalay xadhaafid waa waxaa noqota ingiriiska lagu yaqaano excessiveness ama wax walba xad ay leeyihiin dinta jacalnaakum ummatan wasata waxaan idinka dhignay ummad dadkeeda ay yihiin moderate waxa waaye qof oo miisaaman miisaanka markuu dhan kaaga bato qof macnaha oo aan dheelitirneyn ayaad noqonaysaa taas marka waxay keenaysaa in uu ka baxo xadkii loogu talagalay oo balwad isku bedesho marka balwada ma aha khamriga oo keliya durgaagar keliya maaha oday waa ku waafaqsanahay cilmi ahaan markii loo qeexo balwaduu noqonaa qof waxaad arkaysaa ilaa habeenkii oo dhan salaada subax wax yaray ka harsan tahay kusoo jeedayo social media oo hadhow salaadii wax yar ka dhima uu seexanayo salaadii ka tegis waa khasaaro su-aasha markaan usoo laabto dhanka badan dhan badan ma lagu faa'iidaysan karaa oo dhanka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha yes waxay u baahan tahay oo keliya in la fahmo qaabka loo isticmaalayo sidaa daraaddeed ana waxaan kamid ahay imaamada oo high tech imaams lagu magacaabo oo aada u isticmaalo maaragtay facebooka oo hadda casharadii dhow ay ku xiriyihiin matalan waxaa jiro 1-2 ilaa 3 lectures aan bixiyo week kasta oo facebook toos ugu xiran oo imaam xasan jaamici ama doctor xasan jaamici ku xiran marka waxaa ula jeedaa waa isticmaala qaarkooda jaamacadda leh jaamacadda marka inkamu u keenaa waxaa jiro maaragtay business hadda aan abuuraynay tusaale ahaan inkastoo saa sheegaysay run tahay oo soomaalida badanaa dhanka businesska iyo kobcinta dhaqaalaha uma isticmaalaan sababtan iyadoo kooban waa labo waayo 1 ma fahamsana qaabka loo isticmaalo oo sababtoo ah waxay u baahan tahay laftigeeda cilmi iyo waxay u baahan tahay iyo tababar iyo talabaad waxa keenaysa waxa waaye sida meelaha qaarkood soomaalida ku badiyan waddanka soomaaliya oo kase waalkada uu sheegay isticmaalka laga yaaba qofka in qarash uu ku bixinayo marka maadaama isticmaalkii internetkii oo kale qaali uu noqon karo ama limited qofka waqti kooban uu haysto oo laga yaaba hadda in lasii hormarayo taasna inay xadidi karto qofki inuu ku fikiro in business uu ka dhex sameeyo meeshaas laakiin waa runta meel business laga sameyn karo waaye annaga hadda haweenkoo ku dhiirgelina oo jooga ama markaska ku xiran in ay fikiraan ay ku bedelaan waqtigan badan uu kaga baxayo waqti ay business ku sameyn karaan oo badeecooyin ay soo dhex dhigaan meesha ay ku gedi karaan markaas kadibna dadka farsama yaqaanada ku xiraayo qaabka xitaa online lacag loogu soo diri karo oo iyadoo la isticmaalayo kaararka credit card-yada iyo wixii lamid ah marka way ku yartahay soomaalida isticmaalkiisa xagga kobcinta businesska sababtan waxa waaye aqoon dari 1 iyo meelo qaarkooda xadidan waqtiga isticmaalka dhaqaala darteeda
sheekh xasan dhegeystay ugu dambeeyaan khadka soo geliya oon siinaynaa fursad isagana oo jooga muqdisho magacaa ku bilow halkaa joogtid arintan ku saleysan isticmaalka khadadka bulshada dadka ay ku xiriiraan social mediaha waxa aad ka taqaanid
bismillah magacaygu saar waxa waaye cawil maxamed suudi muqdisho jooga social media haddaan ka hadlo social media la daraca bulshada maalinkasta waa adeeg muhiim ah oo bulshada meel kasta gaaray miyi iyo magaalo waxaad arkaysaa dadkii miyiga joogay ee geeljirayaasha ahaa iyo hablihii raacatada ahaa oo isticmaalaya oo dadkoodii magaalada joogay kala xiriiraya social mediahaas ama whatsapp ama emo ama facebook intaba oo maqliya muuqaal usoo wacay taasina waa arrin ugumaho ku cusub soomaaliya oon weli ka dhicin dadka xiriirka ay la xiriirayaan dadkooda miyiga jooga ama qurbaha jooga aada buu adkaan jiray waxaa laga yaabi jiray in bishii ay hal mar la hadlaan ama sanadkii dhowr mar ay la hadlaan waa ku adkeega inay la xiriiraan qof dibadda jooga ama meel magaalaa jooga marka social mediaha dhankaas marka loo fiiriyo horumar weyn umadda uu gaarsiiyey miyigana si fiicana looga isticmaalo aniga dhowr goobood aan tegay oo gobollada mudug iyo gulgaduud ah waxaad arkaysaa gabadha miyiga joogta inay chatting ku jirto oy Facebook isticmaalayso ama ay WhatsApp isticmaalayso. Wilka geela jira waxaa laga yaabaasna sidoo kale ina uu isticmaalayo social media.
Aad baad u mahadsan tahay Cawl Suudi. Ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka kusoo xiro kelmadda ugu dambeysa daqiiqad wax ka yar haddaan ku siiyo Sheikh Xasan Jaamici, maxaad noogu soo xir leed adigana?
Waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalka suu sheega Cawil waxa way ka jiraan in oo tuulooyinkii gobolladii uu gaaray mushkilad weyna halkaas ka soo baxayso. Qofkaasi tuulooyinkii iyo gobollada iyo meelahaasi oo qof oo culuum horumarsan shaqo kuleh aan ahayn oo kale meelaha uu gelayo oo dhan oo u furan waa meelaha ilaa luqadda Soomaaliga kaliya uu yaqaana waa meelaha Soomaalida ama social baraha bulshada oo qaybta af Soomaaliga. Waxaa laga yaabaa qaybtaasi in mararka qaarkooda uusan gelin ama inta hanuunka ama khayrka ama wanaaga inuu ku yar yahay oo meelaha kale oo xumaanta oo choiceskiisa inay xadidnaadaan wuxuu dooran lahaa. Laakiin haduu yahay qof luqadii yaqaano luqada kale yaqaano af Soomaali kasii badan sida luqada English oo kale ama Carabiga oo kale, waxaas qofkaasi u suurtagal ah in khiyaaraadka waxyaalaha uluq uu kala dooranayo oo wanaagsan inay ka farabadnaadaan waxyaalaha xumaanta ah. Marka iyadoo kooban Facebook ama social media ama baraha bulshada, khasaarooyin iyo faa'iidooyin labada way leeyihiin. Waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qofka waqtigiisa in aakhiro lagula xisaabtami doono uu ka fiirsado waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu ka qayb qaadanayo uu sheer gareynayo ma yihiin wax anfacaya adduun iyo aakhiro. Si labadaas ay noqdaan qofka uu guuleysanayaa haddayna noqon uu khasaaraya.
Aad baad u mahadsantiin ka qaybgalkiina barnaamijka Wicitaanka dhageystaha toddobaadkan.
Salaam alaykum.
Kaasi waxa uu ahaa professor wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota, isla markaasina kulliyadda shariicada Islaamka ka dhiga, ahna imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Sheikh Xasan Jaamici wuxuuna marti igu ahaa barnaamijkeena Wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay isgaarsiinta baraha bulshada ee ku xiriirta ee social media iyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta. Barnaamijkeena waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Sahra Cabdiaxmed, aad ayaan mahadsan tahay barnaamijka Wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna Somaliland. Soomaaliland ayaa bilowday diiwaangelinta dadka qaxootiga amaba magangelyada ku jooga magaalooyinkeeda ku kala duwan ee ku yaalla Soomaaliland, iyadoo hawshana ay qabanayso hay-adda Soomaaliland u qaabilsan qaxootiga iyo barakacyaasha. Hadaba wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa arrintan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed.
Hawshan waxaan u kalifay runtii in muddaaba waxaan wadnay dardargelin iyo hay-addan shaqadeeda iyo waxay qabato inay caddaato oo haddii wax laga su-aalo ay ka jawaabi karto. Marka laba qolo labada waxaan doonaa tiradooda inaan fariisano, mid waa dadka barakacyaasha ah oo xafiiska markaan tiradiisu lagu sheegay 100 iyo 100 iyo 100 kun ama 100 iyo 100 kun oo family qoys lagu sheegay. Waqti dhexdaas anaga hadda ayaa maanu survey sameynay, runti waxaa noo soo baxday tiradaa tira ka yar oo ilaa 100 kun baa noo soo baxday, laakiin weli aan final ahayn. Qolada labaad waa qolada wadanka ajnabiga ah ee wadanka ku joogta ama qaxootinimo ama magangelyadoon ku jooga, dadkaasoo ah ilaa 1900 iyo 1900 ilaa iyo maanta dad uun iska soo daba dhacaya. Qaarkood ay yihiin dad wadamadooda dhibaato ay ka taagan tahay ama dagaal ay ka taagan yihiin nabadgelyo xumo oo sida Yemen baa ka mid ah, Suuriya ka mid ah, wadamo noocaas jira. Runtii waa ilaa 1900 iyo 1900 hoteel lagu diiwaan gelinayay, qaar baa la dhoofiyaa Yurub loo qaadaa oo wada saddexaad lageeya ilaa beriga, qaar baa dhintay, qaar baa wadamadoodii ku noqday. Tiradu saxna ilaa imika lama hayo runtii. Marka inaanu tirada rasmiga ee dhabta ah ee wadanka maanta joogta ee sifada sharciga ee magangelya doonka ama qaxootiga ku joogta inaan xaqiijino oo hubino ayaan hawshan u bilownay. Waxaan ka wada shaqeynayaa hay'adda
ma wax baad raadinaysaa marka xog rasmiya oo tirada dadkaas inaad heshaan
mise wax kale oo xukuumad ahaan idii ku jira jira marka
tirada wax badan ba ku xirmaya tirada waxa ku xirmaya security iyo nabadgelyadoodii iyo nabadgelyada wadanka ku xirmaya waxa ku xirmaya caawimadayaga la caawinayay ee heeda iyo nasariyada dawladda Soomaaliya caawinaysa ma ku xirmaya aruurtooda waxbarashadooda ma ku xirmaya mana dhulto waxaanu sabaynay sirfii ah cabashadan dadka qaxootiga wadanka jooga ay cabanayaan baanu sameynay halka waxaanu isugu nimid heedaha ay qusaysay ee dawladda oo dhan iyo heeda iyo nasar marka runtii cabashadii markaanu qiimeynay aanu eegnay muddo yaro kooban baa waxaa 146 qof cabanaya marka taasaanu qiyaasta ka qaadanayay wuxuunaanu geynay waxaanu soo baxday 82% inay ka cabo 128 inay ka cabanayaan heeda iyo nasar adeegyada iyadoo xil saaran tahay 112% waxay noqotay wax ay kaga cabanayaan dowladda Soomaaliland dantooda ku jirta cabashadoodan oo la xaqiijiyay ku jirta cidda ka cabanayaan olole xisaabtama ku jirta noloshooda oo sida ka wanaagsanaanta ku jirta dabagal lagu sameeyo cid kasta oo ay ka cabanayaan baa ku jirta waxa ku jirta dadku iminka waxaa la siiyaa waraaq A4 shahaado ah oo dawo taqaana warqad kasta markii muddo jabkan uu iska googoda marka iminka waxaa loogu bedelayaa marka la diiwaan geliyo hawsha dhamaato ee la soo wada qoobo ee wadanka la soo wada maro kadib iyo waxa qorshe yahay in loo sameeyo kaarad kaar yar oo qofku sidan karo oo qaadan karo wadamada kale jaararkiiba ay leeyihiin marka qorshe wakaas weeye
een markii qaar waxa la leeyeen midna xukuumadda Soomaaliya ama hay'adina baa noqotaa meel kale qosaysay een dadkan een waxa baa loo daba fadhiyaa un hay'adaha ajnabiga ama hay'adaha caalamiga ama kuwa UN ama UN een ma aaminsantiin taa ama waxa ka jira islaada arinta
su'aashu loo daba fadhiyaa
iyaga inta badan
gacanta
ku hayo oo maamulo sida idin ku soo gudbiyeen
waa kala laba way jirtaa waana waxyaalaha nagu kalifay in aanu intii imika arrintan samayno anigu hadda intii fulinta xafiiska aan joogay waa suuragal inaan wax ka bedelay ciidanka immigration qaranka oo wada shaqeyn aan leenahay fulintii waxa jiray waqtiyo aanan la wadaagi kari jirin xogta dadka qaxuntiga aan la wadaagi kari jirin xaqbi u leenahayaa xaqbi u leeyihiin dadka markay qabteen xuduuda ka qabtaan markii markuu qaxunti baanahay inay baaraan computerkooda ka helaan oo markii dhaatada halka ay ka helaan xaqbi u leeyihiin xaqba u leeyihiin cidi kale laamaha dawladda amniga kamida qofkii xogtiisa la soo wadeen inaanu siino xaqbaan u leenahay in qofka marka statuskiisa wax laga bedelayo xaaladdiisa wax laga bedelayo ama ha noqoto qoyskiisa oo wax ku kordheen ama ha noqoto qoyskiisa oo wax ka baxeen ama ha noqoto in aanu anagu bedeli karno waxaa soo dhabay runtii waxay ku jiraan gacanta UNHCR manaha wax imika bilaabmada waxaa nagu nimi marka anagu tan imika aanu wadnaa waxa weeyaan ilaa may gudaheeda inta ugu dambeyd inaan waxaasoo dhan la soo wada wareegno heshiisna waa kuna waan ku wada socnaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed oo u warramayay wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakule haatanna dhegeystayaal inagoo gabagabadii idaacadda u sii dhawaanayna ayaa waxaan idaacadda ku soo xireynaa codka macaan ee fanaanada Farxiifiska iyo heesta wax badan busta saare oo ah heesaro loo qaaday saafe ay dib ayadana u soo qaaday intaan mar kale kulmayno aniga iyo Maxamed Bashiir Cabdullaahi iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa xafada